Саламатсыз, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 28 июнь якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Ландыш Харас сәламлый. Безнең бүгенге тапшыруда Башкортстаннан атналык күзәтү оештырсыз. Элекке сенатор Игорь Изместьев эшен нигезендә мәхкәмә утырышы көне билгеләнде. Республикада хакимиятне тәнкыйтьләүче тагын бер интернет сәхифә ябылды. Татарстан көрәшчеләренең икенче корылтайы узды. Борынгы көрәшчен киемнәре, җыр моңнары, гореф-гадәтләре сакланамы? Чуашта мөселманнары диния нәзарәте республикада балалар өчен җәйге дини лагерьлар булдырды. Түгәрәк өстәл сөйләшүе татар җәмәгатьчелегенең һәм мөселман мәхәлләләренең бердәмлеге һәм алар арасында килеп чыгучы каршылыклар турында барачак. Ә тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәләре турында ишетәсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Элекке сенатор Игорь Изместьев эше нигезендә мәхкәмә утырышының кайсы көнгә билгеләнүе әйтелде. Кайберәүләр әлеге эшнең мәхкәмәдә карала башлавы Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовның илдән китүенә сәбәп булган дип саный. Тапшыруда бу хакта белгечләр фикерен ишетерсез. Шулай ук бу атнада Башкортстан хакимиятен тәнкыйтьләүче тагын бер интернет сәхифә Рефинформ ябылды. Аны да Уфа ГУП сәхифәсе кебек экстремистлыкта гаепләделәр. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Бу атнада Башкортстанның элекке сенаторы һәм бүгенге көндә бихисап авыр җинаятьләр кылуда, шул исәптән яллап кеше үтертүләрдә, зур күләмдә салым түләүдән качуда, террор акты оештыруда гаепләнгән Игорь Изместьев өстеннән башланачак мәхкәмәнең башы мәгълүм булды. Бу мәхкәмә 9 июльдә ябык режимда присяжныйлар катнашлыгында башланачак. Бу мәхкәмәгә даими игътибар бирелүенең сәбәпләре гади. Мәгълүм булуынча, Игорь Изместьевның бизнесы тулысынча Башкортстан президенты контролендә булган нефть тармагына бәйле иде. Башкортстан президенты гаиләсенә, якынлыгы, аңа хәтле беркемгә билгеле булмаган шәхескә сенатор кәнәфиенә утырырга мөмкинчелек ачты. 26 июльдә Уфа ГУП сайтында Игорь Изместьевтан сорау алу протоколыннан өзеп басылып чыкты. Игорь Изместьевның җавапларыннан күренгәнчә, сенатор булырга аңа Башкортстан президентының улы Урал Рәхимов тәкъдим иткән. Әлеге протоколдан күренгәнчә, Кингисеп төркеме дип аталган бандитлар төркеме башлыгы белән Урал Рәхимовны Изместьев үзе таныштырган. Златоусттагы басмахананы яндыруда Урал Рәхимов эше ди Изместьев. Бер үк вакытта әлеге процесста зыян күрүче, шахит сыйфатында катнашучы, вакытында Башкортстанның нефть эшкәртү заводлары белән эш иткән Юрий Бушов Русия президентына язган хатында да, матбугат конференцияларында да, үзенең хатыны Галина Перепилкинаны үтертү, үзен үтертергә маташулар артында Изместьев түгел, ә аталы улы Рәхимовлар тора дип раслый. Новый Известия газетенең 23 июнь сонында басылган Башкортстанның элекке салым хезмәте башлыгы 2003 елгы президент сайлауларында Мортаза Рәхимовның төп көндәше булган Сергей Веременконың абыйсы Александр Веременко белән әңгәмәдә Александр Веременко Изместьев катталган җинаятьләрдә Изместьевның катнашы барлыгына шик белдерә. Чөнки ди ул үтертүләрдән, террор актларыннан Изместьевка бер файда да юк. Һәм Изместьевка ташланган гаепләр фәкать бандитларның сүзенә нигезләнгән ди. Веременко шулай ук Изместьевка катталган җинаятьләр артында аталы улы Рәхимовлар торуы ихтималлыгына ишара ясый. Уфа ГУП сайты әйткәндәй Башкортстан мәхкәмәчеләре тарафыннан тыелган һәм ябылган сайт 23 июньдә Урал Рәхимов ашыгыч рәвештә Русиядән чыгып китте дигән хәбәр таратты. Бу хәбәрне әлегә башка бер генә мәгълүмат чарасы да эләктереп алмаса да, рәсми булмаган чыганаклар моны раслыйлар. Бу хәбәргә карата билгеле сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиковның фикерләрен тыңлыйк. Илдар әфәнде, Башкортстан президентының улы Урал Рәхимов чит илгә чыгып киткән дип әйгән хәбәрләр таралды. Кайбер хәбәрләрдә хәтта качты дип тә әйтәләр, башка төрле аңлатмалар да бар. Сезнең фикерегезчә, әгәр ул чынлап та Русиядән чыгып киткән икән, моның сәбәбе нидә булуы ихтимал?
Мин белүемчә, чынлап та бик яхшыдан түгел. Ufa'nın 18. Devam kanasında devam edildi. Sonra дип күлем. Менә шушы үткән визит, Владимир Савцовны визиты, шунда бәлки бәйле дип күлем. Монда инде әйтергә кирәк, монда видимо эш яктан да дәвалыны суганда димен бердә бер яктан федераль үзәкмә күзен яба, икенче яктан Ортаза Рахимов аның мәскәрен шотларын кабул итә. Һәм өченче инде менә шотлар Рахимов шот итә.
Ә менә билгеле эшкуар Юрий Бушов Мәскәүдә берничә тапкыр матбугат конференциялар үткәрде, Русия президентына да хат язган. Булар мәгълүмат чараларында пайда булды аның хаты. Ул бит Урал Рахимовны гына түгел, аның атасы Башкортстан президенты Мортаза Рахимовны да шушы зур авыр җинаятьләрдә гаепле. Менә бүген Башкортстан президенты булган Рахимовка карата ниндидер чара кылыну ихтималмы? Әгәр дә мәгәр менә бу Измесев өстеннән барган мәхкәмә барышында кайбер әйберләр ачыкланса. Әбит Мортаза Рахимов гади генә гражданин түгел, милли республиканың президенты.
Бәлки шуңа карамастан, җинаятьчелек эшләргә бертенгә дә хакы юк аның.
Икътисад фәннәре докторы, профессор, Көнбатыш башкортлары корылтае лидеры Ринат Ватаулин фикренчә, әгәр мәхкәмә барышында Измесевка тагылган җинаятьләр артында Рахимовлар тора дип табылса, бу милли республика идеясенә нык зыян китерәчәк. Шуңа күрә ди ул, мөмкин кадәр тизрәк Мортаза Рахимовның хакимияттан китүенә ирешергә кирәк. Эшләр болай барса, башкортлар беренче милли республика төзүче буларак кына түгел, ә беренче булып республикадан колак кабучылар буларак та тарихка керүләре барды Ринат Гатауллин. Башкортстанның язмышы өчен башкорт хәрәкәтенең радикаллары да борчыла башлады. Шулай 24 июньдә Башкорт яшьләре союзы Мортаза Рахимовны һәм Башкортстан депутатларын Башкортстанның мөстәкыйллеген сакларга чакырып, махсус белдерү ясадылар. Кайбер мәгълүматларга караганда, Башкортстан җитәкчелеге республика мөстәкыйллеген иҗтимагый планда яклауны оештыруны бөтенгә башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаевка йөкләткән. Шулай итеп, 9 июль мәхкәмә көне якынлаша. Урысча әйткәндә судный день. Шул көннән башлап Башкортстандагы хакимият коридорларында киеренке тынлык урнашуы ихтимал.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Башкортстан җитәкчелеге үзен тәнкыйтьли торган тагын бер интернет ресурсының тере журналдагы Ревинформ агентлыгын ябуга иреште. Элегрәк Уфаның Киров районы мәхкәмәсе карары белән бәйсез ufagub.com сайтын япкан иделәр. Ufagub сайтын япкан кебек Ревинформны япканда да бер үк дәлил кулланылды. Имеш, бу интернет ресурслар экстремизм тарата, халыклар арасындагы дуслыкны какшата. Кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе җитәкчесе Илдар Исангылов фикеренчә, Башкортстан җитәкчелеге үзен тәнкыйтьләүче сайтларны ябып, үзенең көчсезлеген генә күрсәтә.
На мой взгляд, первым показателем наличия свободы в обществе, в государстве является свобода слова. И если власть пытается не путем аргументации, не путем переговоров, не путем выдвижения каких-то новых, свежих идей работать, а путем отрубания, я считаю, это как раз вот показатель того, что власть слаба, власть морально устарела и не в состоянии придерживаться демократических принципов.
Экстремизм белән крёш байрагы астында Башкортстанда журналистлар белән ирекле матбугат белән крёш барады Исанголов.
Тем более вот в нашем регионе закрыть два информационных ресурса, хотя это утопическая попытка, но это показатель того, что власть не способна на диалог с обществом. Власть не воспринимает критические материалы в свой адрес и вот используют закон об экстремизме не против борьбы с реальным экстремизмом, а использует этот свои возможности, административный в первую очередь ресурс, на борьбу с журналистами, на борьбу со свободной прессой.
Бейсіз сайтларны ябу, журналистларны үтіруге тиңдей кіші хуқуқлары үшін ғымумырысия харакатының Башқырстан бөлікшесі жетекшесі Илдар Исанғолов.
Я полагаю, что попытки закрыть сайт, не допустить читателей на интернет-ресурсы, находятся в одном ряду с убийствами журналистов. Для того, чтобы люди не получали информацию, для того, чтобы людей запугать, что делают? Убивают журналистов. И вот второй вариант – это закрытие печатных изданий и интернет-ресурсов.
19 июнде Уфада Башкортстан жетекчелиги якулы яшлар белән очрашканда Русия президенты хакимияте башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков шулай дигән иде. Цитата: "Иң заманча мәгълүмат системаларының, интернетның таралуы бу ниндидер модага ияреү түгел. Бу фикерләрнең ирекле таралуын тәэмин итә торган технология. Анда ниндидер киртәләр кую мөмкин түгел диярлек. Бәхәстә я сез җиңәсез, я сезне җиңәләр." Цитата тәмам. Ревинформ киләчәктә эшли алырмы? Билгесез. Ә менә ябылган ufagup.com эшләвен дәвам итә. Алар гына да түгел, аңа иптәшкә ufagup.org сайты булдырылган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Без савантулар перемешләр ашап җирибез шунда имен.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Уредан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уй. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Чуашстан мусульманнары диния нәзарәте республикада балалар өчен җәйге дини лагерьлар булдырды. Гомумән, быел республикада 1000-гә якын бала җәйге дини курсларда белем алачак. Бу хакта тулырак итеп Чуашстаннан Рафиз Җәмдихан сөйли.
Бу эшнең башында Гөлстан дип аталган мәдрәсә тора. Бүгенге көндә 6 мәчетте булган Шыгырдан авылында урнашкан бу мәдрәсәдә үзендә дә белем бирү туктап калмады. Хәер, сүзебезне ерактанрак башлыйк әле. Татарның шанлы дәүләте Алтын Урда чорында Гөлстан дип аталган шәһәр булганлыгы хакында тарих сәхифәләрендә сораң гына мәгълүмат сакланып калган. Гасырлар үткән, бөек дәүләтне дала кумнары күмгән, шәһәрләре җимерелгән, әмма тарихи үзаң барыбер сакланып калган. Чуашстан моңа бер мисал булып тора. Менә Урмай авылында борынгы тарихыбызның бүгенге көндәге чагылышы итеп, шәһри булгардагы Кара Пулат бинасы рәвешендә мәчет аякка басып килә. Шыгырдан авылында исә шулук шәһри Булгарда Алтын Урда заманында төзелгән Җәмиг мәчет гәүдәләнешендә Аллаһ йорты күтәрелә. Моннан тыш кайчандыр Гөлстан дип аталган, тамырлары белән суфичылыкка барып тоташкан шәһәр атамасы да Шыгырдан да яңа чорда, ягъни безнең көннәрдә яңа яңгыраш ала бара. Гөлстан, дөресен әйткәндә, ул совет чорында төзелгән бер цех бинасының атамасы. Элек совет империясының фәлән заводының фәлән җиһазы өчен ниндидер мөгаен хәрбиләр өчендер әйберләр ясала торган булганында. Ә хәзер татарның яш буыны өчен иман яңарту үзәгенә әйләнә бара. Бу урында Чуашстан диния назараты Гөлстан дип аталган мәдрәсә тота. Янәшәдә генә татар мөһаҗирлегендә милли шигъриятне саклап баручыларның берсе Минхаҗ Исмагыйлинең хәләл акчасына төзелгән мәчет тора. Гөлстан Шыгырдан авылының нәкъ уртасында урнашкан диярлек. Теге әле большевиклар милли тормышны пыран-заран китергән шүк, монда мәчет эшләп торган. Анда данлыклы имам Сәгъди хәзрәт Салихов имамчылык иткән. Хрущев кәжелер оттырып йөргәндә, Мәскәүдә имам булып торган Камариддин хәзрәт тә, бүген татар шигъриятының якты бер йылдызы булган Ирхай Зайдулла да бу нәселдән чыккан. Ә Салиховлар нәселе исә күршедәге Буа районыннан килеп урнашкан булган дип сөйлиләр. Изге урын буш тормый диләр. Дөрес, коммунистлар чорында мәчеттән клуб ясыйлар анысы. Янәшәсенә цехта төзеп куялар. Әмма изге урын изгелеген җуймый икән. Сәгъди мулла мәчете урынында ук Минхаҗ Исмагыйли мәчете һәм Алтын Урда шәһәрләренең берсенең атамасын йөрткән мәдрәсә басып тора. Сәгъди мулла шыгырданга килеп белем мәгърифәт тараткан кебек, бүген дә шыгырданга читтән килеп белем бирәләр. Гүлстан мәдрәсәсендә Чаллыдан килеп шыгырдан киявенә әйләнгән Фатих хәзрәт Нуруллин, Башкортстанның Карайдыр районы Патлуб авылыннан килеп урнашкан Илгиз Гакыюллин балаларга иман нигезләрен өйрәтә. Ә алты мәчете булган шыгырданның үзендә дин сабаклары бирерлек кешеләр юкмы диярсез? Бар әлбәттә. Югары дини белемнәре булганнары да, иман нигезләрен балаларга сиңдерерлек хәзрәтләр дә бар. Монда эш бит башка да. Электән үк мөгаллим хәлфәләрне халык айрым карап тәрбияләп торган. Хәзердә авыл халкы укымышлылары да шушы мәчет мәдрәсәләрне мөгаллим шәкертләрне тәрбияләүгә бөтен кешеләрен, игътибарларын юнәлткән. Ягъни укытыгыз балаларны, белем бирегез, калганы өчен үзебез кайгыртабыз дигәндәй. Чувашта мусульманнары диния назараты күп эшне үз өстенә алган. Мөфти Әлбир хәзрәт Курганов, аппарат җитәкчесе Фәрит Глухов көн-төн шушы мәчет мәдрәсә эшләре белән чабалар. Ә бөтен шартлары булган мөгаллимнәр тегесе монысы өчен борчылмыйча дәрес бирә. Ә тегесе монысы дигәннәре, Аллага шөкер, барысы да бар. Элеккегә цех бинасында хәзер Чувашстан мәгариф министрлыгыннан алынган лицензия буенча дәрес бирелә. Ятакхана, ашханалар, уку бүлмәләре, гүсел, тәһарат урыннары барысы да шәһәрнекеннән ким түгел. Һәм укыйлар да. Менә әле мәдрәсәдә даими торып укучы 12 шәкерт авылларга практикага таралган. Чувашстандагы татар авылларыннан тупланган шәкертләр практиканы үз авылларында түгел, ә ят авылларда узалар. Монысы да бер тәрбия, балалар ата-ана кайгыртуыннан бераз читтәрәк торсыннар өчен. Алар уку юлы барышында алган белемнәрен башка авыл балаларына бирәләр. Авылларга таратылган шәкертләр шулай ук җирле мәхәлләләр җилкәсендә. Урмай, Бикшик, Тукай, Шырт кебек дистәләгән авыллардан шәкертләр ел дәвамында шыгырданда торып укыдылар. Аларның күбесе әле мәктәп укучылары да. Көндезләрен мәдрәсә янәшәсендә генә булган өр-яңа, бөтен мөмкинлекләре булган дәүләт мәктәбендә белем алсалар, өйләдән соң шәкертләр дин гыйлемен үзләштергәннәр иде. Шәкертләр практикада дип мәдрәсә бикләнеп куелмады. Бинада бер үзмий бала чага тавышы. 15 июньнән анда балалар лагере башланды. 50-гә якын 10-11 яшьлек уланнар иләгә кадәр иман нигезләрен өйрәнә. Укытучы абыйлар да шулар ук. Чаллылы Фатих хәзрәт тә, Башкортстан мишәре Илгиз Гакыюллин. Әле укулар башланганга бер атна гына узса да, бала чага инде әлпит исине, ягъни гарәп язуын китаптан йөгереп кенә укып бирә. Тәнәфестә рәхәтләнеп велосипедта чабалар, өйләдә тәмләп чәй эчәләр. Гүлстан язгы көзге каникулларда да тик тормады. Шул ук диния назараты тырышлыгы белән анда Чувашстан имамнарының белемнәрен күтәрү курслары эшләде. Бу очракта мөгаллимлекне Казанның Ислам университеты мөгаллимнәре үз эшләренә алган иде. Әтиздән әлеге мәдрәсәдә агымдагы төзекләндерү эшләре башланыр дип көтелә. Чувашстан диния назараты аппараты җитәкчесе Фәрит Глухов сүзләренә караганда, бүген республика җирлегендә барлыгы 1000-гә якын бала җәйге дини курсларда белем ала. 35 мең татар яшәгән Чувашстан өчен килешерсез бу аз сан түгел. Ә Гөлстан атамасына килгәндә, хәзер Чувашстанда чыгучы Вакыт гәзитенең дини сәхифәсе дә Алтын Урда тарихы һәм суфичылыкка килеп тоташкан бу исем белән атала. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Шыгырдан.
Шинчи июньдә Казанда Татарстан көрәшчеләренең икенче корылтайы узды. Корылтай вәкилләре борынгы көрәш киемнәрен, җыр-моңнарын, гореф-гадәтләрен саклап калып булырмы дигән сорау куя. Хәзер бу хакта корылтайда катнашкан Саша Долгов язмасын тыңлый.
Құрылтайда шығыш ясаушыларының барысы да диярлік ғырып ғадетлерінің ұнатылып баруына басым ясады. Мирасының сақланған үлішін болса да барыларға, келесі буынларға қалдырырға тұрышырға керек дейді алар. Ғалим Геннадий Макаровның мұннан 20-30 жылылік яздырып алынған 4000 тересі крешін жырлары бар екен. Міне аларыны яңа аудио тасмаларға яздырырға керек дейді ол, хам крешін ұйышмасынан бұ үшке ердем сұрады. Крешин киімлерінің өзіншеліклерін нықлап үйренуші Валентина Максимова ісі крешин музейлары мәселесіне тоқталды. Татарстанда біргіне крешин музейінің, крешин сәрдесінде орнашқан музейінің ғына дәулет қарамағында болуына боршылу білдірді.
Аларның легендерлерінде тарихларын жазуға керек. Не үшін фотоға түсіруге? Чөнки біздің көп-көп әйелдеріміздің юққа шығып бара. Аңсы мұна да түгел. Біздің бекәлі Қазанда да, Өзек музейда, тарих музейінде бик көп экспонаттар сақлана. Бөлек болсын, музейда крешінлерді көрсете тұрған, алар киімлері, алар қолданған әйелдеріні, әміздің киімлеріміз, киімлеріміз шундай да уникаль, оригиналь әйелдеріміз бар. Енді сумарып барамыз. Шуңа күрә, менә шушыларны фотоларға төшіру жүйеге аларны альбом шығарырға керек. Бізге менә шушы біздің елдегі бұрынғы әйелдерімізден. Менә шушындай әйелдеріміз жұмысқа шығып бара. Түбәрәк ауылыбыз, мұйтыларларыбыз, дәуірлеріміз жұмысқа шығып бара. Бик ақшалы шығымлы іш. Крешин музейлары деген сайт ашырға иде. Мұны ішлерге керек, чөнки сұмарамыз, сұмарамыз, бітеміз. Яқшымыз ашар ма? Міне шықлай, біздің музейлар әлі ішлеп тұралар, этнография музейлары. Әмі, там бір, біздің ауылған жеріміз бар. Біздің язушыларымыз, артистларымыз тұрында музейлар, алар тұғының фонлары жүрік. Міне шықлай, да қоймықтасы иде. Міне шықшы үлкеде, өзіміздің қарендашларым, мағайбатлары Мен олар өздерінде шул хатлы, шул дәрежеде дөрес итеп, мантор итеп, яхшы итеп, җиренә җиткерек музейлар ясап бетергәннәр. Менә Париж музейына бергә кереп чыгуга җитә. Нагайбатның кая килеп чыкканы, кем булганы, нәрсәләр эшләгәне, ничек яшәгәне.
Дейді Валентина Максимова өзінің музейлар турында ясаған шығышында. Әмінәзей районынан келген Петр Минеев крешин бейрәмнәрін сақлау үшін жетекшілерді шалып барырға тиеш деген фикірде тұра. Яғни ұнытылып барған бейрәмні башлап жіберу баштықлардан әні долам иттіру халықның өзіне тапшырыла. Зәй районында екі зур бейрәм Петраухам Казанскіні район хакимияті өзі ұйыштыра екен. Тройсын білен ұлы күн юлалары да район көлемінде өте баштарға тұрады Минеев. Петр Минеев сүзләренше, Зәй Тотар радиосында крешиннәргә багышланган сәхифәдә ачып җибәргәннәр икән.
Бүген үткәрелгән конференцияда 3 бәйрәм әйтәбез. Петрау, Турстан, Олуг. Әлбәттә, крешиннәрдә ул үч бәйрәм булмаган, аларда тарихи бәйрәмнәр булган. Кайбер бәйрәмнәр кала. Бу да булса, без Никола. Язгы бәйрәм, Рәу Никола бәйрәме бик сирәк дигәндә Рошко бәйрәме менә шулда Әлҗин бәйрәме менә бу бәйрәм тоже шул 1-2 елдан үткәрелә. Крешиннәрдә булган Шейгот бәйрәме бөтенләй бер-берсендә ишеткәне юк. Беренче проблема. Наш уже бәйрәмнәр белән, менә бу мастерскалар белән. Рәсмәт, иң қорқан нәрсәнең нәрсә, менә киімнәрне китерәбез. Крешин киімнәрне барыбыз. Оны жүрелерді әрі намаз ұшарында, олы ояқларында, более-менее нормальный. Әгерді бізді тез арада, шушу думыралар сана, әгерді бізді тез арада ол мастерскалар түзмесек, әгерді оларды барлыққа кетірмесек, біз сенінен де крешин киюін, крешин именно, крешинге қос болған, бош киімін біз бүтіне юға ұлташапыз. Оның тігілісі, оның техникасы бүтіне юға ұлташапыз. Сенінен де зұр проблема. Әгерді бізді ұшмасақ деген күппе, Дейді
Зәй вәкілі Петр Минеев. Галима Татьяна Дунаева быйыл гына крешеннәргә багышланган язмаларны бергә туплап, крешен тарихына креш дигән китап бастырып чыгарды. Дунаева сүзләренчә, крешеннәрнең дин, фольклор тарихы бөтенләй диярлек өйрәнелмәгән.
Динне карыйлар Иван Грозный чукындырган дип кенә крешеннәрне. Бу төрки халыклары Идел буендагы, әйтәм инде мин Волга Идел буендагы төрки халыклары христиан динен алганнар 4-нче йөздән башлап, 4-нче йөздә дә, 6-нчы йөздә дә, 9-нчы йөздә дә Иван Грозный монда килгәнче әле Болгар дәүләтендә ислам дине булганчы, русларда православие булганчы, буларда христиан дине булган. Минем уемча бу христиан динендә калган төрки халыклар булырга тиеш, чөнки алар кая китеп бетүсләр бөтенесе дә. Аннан соң инде Болгар илендә дә күп булганнар алар, кырынгы җырлардан караганда да крешеннәр кем дип сорасагыз, болгарлардан килгән әсле дигән сүзләр бар. Соңгы вакытларда бу крешеннәр тарихын теге 18-нче йөздән башлап 19-нче йөздән Ильминский заманнарыннан гына башлап өйрәнелгән, аның элегерәк чырларын өйрәнәсе бар. Аннары соң менә бу фольклор буенча әлбәттә безнең инде бик яхшы җырчыларыбыз бар, крешен җырларын җырлаучылар. Менә шулар арасында мин Геннадий Макаровның фәнни эшләрен алар идем. Ул теге элеккеге фольклорны өйрәнә. Ничектер шуларны тартып чыгарып, кайдандыр җепләреннән тартып чыгарып шул борынгы. Ул карап баксаң, ул татар белән крешеннәрнең әле теге әйтик байлыклары бит әле. Теге диннәргә кирип киткәнче әле Тәңре вакытында калган менә шундый күп нәрсәләрне өйрәнәсез бар.
Кырылтайга шулай ук Утмуртияда яшәүче крешеннәр дә килгән иде. Владимир Язанов сүзләренчә, Утмуртия крешеннәре Татарстанга дүрт күз белән карап тора.
Имандан Казанда килү, Казанда Татарстанда крешеннәр белән сорашу. Ул какой-то бергә бирә энергия, направление, потому что Татарстанда яшәй именно такой научный потенциал, культурный потенциал, бизнес. Монда күп әйтергә бердәмлек турында, на самом деле, что вы желаете для вас, что полот китте, хотелось бы, что вы никак башня радостью и лебедью кирли, булмаса биде, а бергә бер направление да эшләсәк иде. Но при этом обязательно үзебезнең крәсен икәнлекне жуймаса, үзебезнең крәсен икәнлекне оялмыйча, горурланып әйтә торган булса иде.
Диде Владимир Рязанов. Корылтайда яш буын вәкилләре дә катнашты. Аларга да үзләрен борчыган мәсьәләләрне ачыктан-ачык әйтергә мөмкинлек бирелде. Яшьләр исә үзләренең чыгышларында 2013 елда Казанда узачак Универсиада вакытында чит ил кешеләрен крешен музейларына алып барырга, милли үзенчәлекләрне күрсәтә торган сувенирлар ясарга тәкъдим итте. Яш крешеннәр шулай ук ел саен Бауман урамында уздырылучы Мин татарча сөйләшәм чарасына яңа оештырылачак крешен яшьләре оешмасы да катнашыр дип өметләнә.
Сез Саша Долговны ишеттегез. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Казан студиясендә әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Идел һәм Шулман кушылган җирдә 1000 еллап элек чәчәк аткан борынгы Болгар дәүләтенең башкаласында әле дә мәсҗид манаралары, мәхкәмә биналары саклана. Идел буенда яшәүче төрки халыклар бу изге урынга җыелып, үткәннәрне искә алалар, гыйбадәт кылалар. 1989 елда монда беренче тапкыр бөтен дөньядан килгән татарларның вәкилләре дә зиярат кылган иде. Шушы чараны оештыручы мөфти Тәлгат Таҗетдин ел саен изге Болгар җирен оештырып йөри, хәзер дә ул бу эшне ташламый. Ульяннан, Сарытаудан, Чувашиядән, Башкортстаннан һәм Татарстаннан башка төбәкләрдән меңнәрчә мөселманнар җыелу дини һәм мәдәни вакыйга. Элекке елларда бу җыенны оештыруга Чаллы милли хәрәкәте вәкилләре зур өлеш кертсә, быел Русия мөселманнарының үзәк диния нәзарәте, Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты белән бер рәттән Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре советы, Болгар шәһәренең җитәкчелеге, Татарстанның мәдәният министрлыгы да актив катнашты. Бергә быел Төркиянең дин эшләре җитәкчесе Али Бардак оглы да килгән иде. Бер карасаң, бу бик затлы һәм күркәм вакыйга. Халык тарихи ядкәрне үз күзләре белән күреп, ислам динен кабул итүне, әхлаклылык, чисталык, тынышлык рухында берничә сәгать булса да яшәп ала. Матбугатта, радио телевидениедә быелгы Болгар җыенының күркәм үтүе турында тәфсилле генә мәгълүматлар бирелде. Шул ук вакытта Тәлгат Таҗетдин башлап бергән бу чараның гомум халык һәм татар мөселман өммәте бәйрәме булуын танып бетермәүдә бар. Газеталарда бу бәйрәмдә аның программасын язып кунакларга таратмау тәнкидләнде. Оештырдагы кайбер җитешсезлекләр турында да әйтелде. Үзәк диния нәзәрәтеннән Тәлгат Таҗетдин килсә, Татарстан мөселманнары идарәсеннән һәм Русия мөфтиләр шурасы җитәкчелеге исеменнән рәис урынбасарлары гына килгән иде. Ватаным Татарстан газетасының 23 июнь санында Татарстан диния нәзәрәте җитәкчесе Госман Исхакиның кайбер шәхесләргә, вакыйгаларга сакчыл һәм тәнкыйтьле фикерләре әйтелгән. Башка чыгышларда да мөселман руханиларның җитәкчеләре арасында ниндидер бәхәс, каршылык барлыгы игътибарны җәлеп итә. Хәзерге катлаулы чорда татарлар, мөселманнар бердән була алалармы? Аларны нәрсә берләштерә һәм нәрсә аера? Ни өчен хәтта изге Болгар ташлары янында намаз укуда бәхәсләр китереп чыгара? Менә шуңа багышланган бүгенге әңгәмәбезгә без имамнарны, мөфтиләрне түгел, ә дин белән бәйле чараларны һәр вакыт яктыртып торучы журналистларны чакырдык. Ватаным Татарстан газетенең бүлек мөдире, 2008 елгы Бәллүр каләм бүләге иясе Рәшит Минхаҗ һәм күренекле интернет журналисты Амил Нур катнашалар. Башта Татарстан мөселманнарының бүгенге хәле турында әйтегәле. Сүзне Рәшит Минхаҗ башлый.
Бәйдәмлек мәсьәләсе ул инде электе актуаль иде, хәзер дә актуаль булып кала. Гомумән алганда, Татарстан мөселманнары бәйдәм түгел дип әйтмәс идем мин, чөнки җомга намазлары да алдан сөйләшенгәнчә, планлаштырганчә, алдан билгеләп куйган темалар буенча алып барыла. Минем хәтле ишеткәнем юк, менә каядыр җомга намазында нидергәндә хөкүмәткә каршы, нидер оппозиция чыгышлар булганы бар дип. Әлбәттә, хөкүмәт оппозициядә генә түгел. Беренче чиратта дин халыкны бит тынычлыкка, аңлашып яшәүгә чакырырга тиеш. Инде кемдер сәясәткә кереп китә икән, тыелган партияларга кереп китә икән, әлбәттә проблемалар туа. Андый проблемалар булгалады инде, аларга каршы чаралар күгелде. Шул ук вакытта, әлбәттә, дөнья булганмышы гына тормый. Мәсәлән, миңа нәрсә ашап бетмәде, әйтик, Чистайда ярты ел элек мөхтәсибне алыштырдылар. Һәм шунысы кызык, мөхтәсиб урынына мөхтәсибне тикшерүгә баручы да шул Чистай элек кешесе булып чыкты. Һәм шул ук кешене анда мөхтәсиб итеп куйдылар. Бу ревизия комиссиясе рәисе Нине нәзәрәтенең Фуат Гатин. Үзе тикшергән кеше үзе үк шундай мөхтәсиб булып калды. Бу бер гаҗәп хәл булды. Мин дан хәтта дистанцион мөхтәсиб дип язып чыктым, чөнки ул үзе Шалдыда яшәй, үзе анда имам, үзе Шалды мөхтәсибенең ярдәмчесе. Әле тагын шунсы кызык, шушы көннәрдә Чистайлар килгәннәр дә булган гөнаһлар өчен дип элекке мөхтәсибне Исул хәзрәт Хөсендиновны судка бирмәкче булып җигәләр. Бу бик гаҗәп әлбәттә, чөнки бу бер прецедент булачак аны судка бирсәләр. Моны бит казыйлар үзләре җыелып, үзләре хәл итәргә тиешләр, ни дә әйтергә вакыт бирергә тиешләр, бу нәрсәдә эшләгән икән, ни дә җитмәүчелек бар икән. Ягъни монда дөньяви эшләр белән дини эшләрне катнаштырмаска кирәк, моны динни кысаларда хәл итәргә кирәк. Мәсәлән, Урыс православие чиркәвендә мондый хәл тышка чыкмас иде минемчә. Менә шундый гаҗәп хәлләр бар.
Рәштәфәндә бу аерым очраклар, яки шәхси, яки төркем көндәшлекләре аркасында булырга мөмкин, ә принципиаль караганда Татарстан мөселманнарының айырмасы, яки ниндидер төркемнәрнең айрым идеологиясе бармы, юкмы һәм булса ул нидән гыйбарәт?
Айрым төркемнәрнең ул идеологиясе булырга мөмкин, ләкин хөкүмәт бишбит кулына тотмышы кешене беренчектә гаепләп булмый. Мәсәлән, күптән түгел генә, яңгышмасам, үткән атнаның җомга көнендә Татарстан Дәүләт Советында республикабыздагы конфессия, дини конфессияләр башлыклары белән депутатларның очрашуы булды. Шунда Туфан Миңдуллин мондый сорау бирде безнең бер хәзрәтебезгә. Вахапчылык нәрсә ул? Ул җинаятьчелекме? Аңанчы кагыйга. Шуннан соң хәзрәт болай дип җавап бирде. Чынлап та вахапчылык дигән нәрсә бар, әмма ул җинаятьчелек түгел. Бу Саудовка Арабстанының рәсми идеологиясе. Шул ук вакытта без аны кабул итә алмыйбыз, чөнки ул безнең мәдәниятебезгә, тарихыбызга 1000 елдан артык тоткан Әбу Ханифа мәзһабына туры килми дип. Туфан Миңнуллинның бит мондый сорау диктомалдан гына түгел. Димәк, шунда да вахапчылык юнәлешендә фикерләүче кешеләр бар. Аларга менә тәкъмәт бишек кулына сугып та булмый, чөнки ул законнар тарафыннан тыелмаган. Әйтик, озак кына еллар безнең ниләрдә эшләделәр тәблигчылар. Алар инде Мөхәммәд пәйгамбер заманындагыча кыска штаннан, сакал, мыйыклар үстереп, шулай итеп җуйлар, төрмә мәгә утыртсалар да, КПЗ-га ялып кушалар да, сүйенәләр генә иде, анда да без ислам дине таратабыз дип, мәсәлән бит анада тиеп куйдылар. Бер караганда ул бүгенге гонахсы шундый примитив диндарлар кебек кенә тиела иде. Ләкин инде кайбер хәзрәтләрнең әйтүенчә, аларында булай җыу тиктималдан гына булмаган, алар үзләренә тарафдарлар шакырып йөргәннәр һәм җәмәгать ил тәкшир дигән шундый дини бер оешма бар. Алар Пакистан яклары, Афганистан яклары, безнең яклардан кешеләр шакырып йөриләр. Монда ислам дәүләте юк, монда саф ислам юк. Шуның өчен хиҗрәткә китәргә кирәк дип.
Хиҗрәт дигән нәрсә булу?
Хиҗрәт ул читкә китү, күченеп китү. Мөхаҗирләр. Әгәр дә шунып та шундый нәрсә килеп чыккан икән, бу бик куркыныч нәрсә. Анасы мин күптән түгел бер хәзрәт белән сөйләшеп утырган идем. Бәлкем сезгә мәсәлән яңалыктыр да. Хәзерге вакытта Пакистанда, шуның Уазикстан дигән районында Болгар җәмәгате дигән бер җәмәгать барлыкка килгән. Һәм алар интернетта сайт ачканнар, татарча сайт. Һәм алар үзләренә шакырып бетәләр. Безгә килегез дип татарларны шакырып бетәләр. Монда татарча җырлар, татарча шигырьләр файдаланыла. Моны Пакистанда бездән күченеп киткән татарлар ачкан. Һәм алар үзләренә тарафтарлар шакырып бетәләр. Һәм моның идеологиясе дә хәтта Габдул Ваһабның идеологик атасы булган Ибн Таймияның фикерләрен файдаланганнар. Бу гомумән инде Ваһабчылык идеологиясенә төрүче сайт.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар җәмәгатьчелегенең һәм мусульман дине вәкилләренең мөнәсәбәтләре турында түгәрәк сөйләшү тыңлыйсыз. Анда күренекле журналистлар Рәшит Минһаҗ һәм Амил Нур катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Камил әфәнде, менә сез интернет белән шөгыльләнәсез. Нинди әкәмәт бу? Бездә, димәк, шактый гына болгарчылар, вахапчылар бар икән мөселманнар арасында һәм тагы Пакистаннан килгән башка мәзһәп булмаса төркемнәр булган, шулаймы? Сез ничек аңлатасыз моны?
Мин либерал карашта кеше буларак, инде безнең җәмгыятьнең һәм хөкүмәтнең дәүләт структураларының башка фикердәге, башта диндә кешеләргә мөнәсәбәтенә дә бәйледер дип уйлыйм. Инглиз телендә ниндер сайт ачылса, ислам буенча, вахапчылык буенча берәүнесе китерми, алай булай берәрсе татарча шагар сайын исләре китә. Шул вакытта татарча әйтик порно сайт пайда булса, моңарга исләре китмәсе, чөнки порно сайт хөкүмәтнең идеясына, дәүләт структуралары идеясына, татарофобик идеяларга, исламофобик идеяларга зыян китерми, аларның максатына туры килә дип аңларга була. Ә булгар җәмәгатьнең сайты Пакистанда ачылмаска мөмкин, ул бәлки Мәскәү астында, хәтта Казандагы махсус кешеләр ачып та куйган булырга мөмкин ул сайтны. Безгә билгеле түгел бит.
Мин дә Гамил әфәнденең фаразын кирәкмим. Бу дөньяда бөтен нәрсә дә мөмкин. Шуңа күрә мин дә менә шулай дип әйтәләр дип кенә әйтәм. Чөнки Маркс әйтмешли, бу дөньяда бөтен нәрсәне дә шик иләк астына узырга кирәк.
Менә әйтегез инде, бездә бар диния нәзарәте. Бездә бар мәчетләр, бездә бар ислам университеты. Без беләбез җәдитчелек традицияләрен. Без беләбез дин эшләре буенча шура бар, Ренат Вәлиуллин җитәкчелегендә. Педагогия университетында шулай ук дин тарихын өйрәнү бар, избувиларны өйрәнү бар. Ягъни татар җәмәгатьчелеге, Казан җәмәгатьчелеге ислам белән билеп күптәннән шөгыльләнә һәм исламның монда кабул ителүенә дә инде хиҗри буенча 1120 ел тулып китте. Хәзер әле без ничә усак арасында ничек одашабыз соң? Кайсы моның ишен ислам, кайсы каяндыр китергән провокация, кайсы экстремизм, шуны аңлыйсы килә.
Ислам традицияләре дигән сүз кулландыгыз. Миңа тоела Татарстанда һәм Башкортстанда ислам традицияләре юк дәрәҗәсенә якын килеп җиткән, совет чорында юк дәрәҗәсендә. Бердән бер ислам традицияләре сакланды Мишер төбәкләрендә, татар Мишер төбәкләрендә кебек тоела. Бу көндә милләтчеләрдә исламофобия бик көчле, алар теге ислам, каты ислам, фундаменталь ислам, шын ислам, вахабит ислам.
Татар милләтчесе ул милләтчелекне, милли мәдәниятне өскә куя, динне аска куя, яки аны ташлаймы?
Атеистик рухта тәрбияләнгән материалистик милләтчеләр дип әйтим. Күпчелек инде алар татар зыялылары арасында, шагыйрьләр, журналистлары, артистлар арасында дип әйтик миндә.
Шул вакытта милләтчеләр дә бит икегә бүленде. Шул ук Фәүзия Бәйрәмова, Айдар Хәлимнәр ислам позициясына бастылар.
Милләтчелек белән мөселманлык тигез түгел әлбәттә, чөнки татарның сез әйткәнчә ислам ягындагысы бар. Бит христиан татарлар, крешен татарлар бар бит, әй бит. Һәм атеист татарлары бар. Шулай бит. Килеп чыга инкемендә мөселман булган, мөселман булмаган, яки православный булган һәм дөнья динсез татарлар бар. Килеп чыга безнең милләтебез әле дин ягыннан бик үк бердәм нык түгел инде. Шулай да
монда алай ук әйтергә кирәкмейде. Ул һәр милләттә бар. Аны сезу милләтләрдә андый хәлнең булуы гаҗәп тә түгел минемчә. Моны күп үтмәскә генә кирәктер. Шул ук мәҗүсиләр булган икән, алар инде күпмейдер. 100-дің, 200-дің, 300-дің, ну аларның белгілі кішілері бар, белгілі болмағандары бар. Әлі бір татарша дұғалар бастырып, татарша кішілер де бар. Нидер дәубашлар. Алар ғарепше дұға ирану қиын деп, татарша кассеталар шығарып, татарша дұғалықлар шығарып, алай халық башын бұтып әтушілер де бар. Алар халық қаңынды жетті тәсірге сұйалар деп ойламайым. Хар халде мына шул алда айтқанымша дәулет советінде болған түгек үстелде Туфан Мендулин тағын мындай бір сұрақ берді протестантларға. Мына дей Татарстанда протестанттар көп ме дей? Сіз дей нендей хисапқа ортасыз? Стивенда. Ал булай дип айтты. Хәм дә әйтте. Әгәр дә иде гаиләдә балаларга дини тәрбия бирелгән икән, әлбәттә ул бала мусламан булып китә. Ә инде иде гаиләдә бернинди дә тәрбия бирелмәгән икән, ул татар баласы буламы, урыс баласы буламы, шуваш баласы буламы, ул турабага мусламан булып китәргә мөмкин, протестант та булып, саентолог та булып китәргә мөмкин, буддист та булып китәргә мөмкин. Иң беренче рәттә әлбәттә иде тәрбия бирелгән кирәк. Бу кайганда менә мин ике төрле уйлыйм инде. Бу кайганда ул мәктәптә дин укыту кирәк тә, икенче кайганда кирәк мейді, шынке әнді неге айты, бүлінуға кете. Бізді әнді алайық, бір класты айтык, 6 христиан, 5 мусульман, 7 буддист алайық болмас енді. Бір қойғанда мен әшіл, бәлкім ғайда шемесе, мәктеп ішілер еді, мәктеп нінді көлемді, халқалда дини тәрбия бермесе де дини мәғлумет берер еді. Дини мәғлумет тұр балаларда. Шының үшін, нендер айтык, протестантларына, нелеріне, ғайыпләрге ашыққанша башта ғайып нөзінен сарай керек.
Ә хәзер хөрмәтле тыңлаучылар һәм студия кунаклары 13 июньдә шәһри Болгарда кеше манара янында яздырып алган авазларын тыңлагыз. Кай вакытта бирегә килеп дуга кылу, вагыз тыңлау хаҗ гамәленә ошый, димгә үзгәреш кертүче бидгат күренше дип тә саныйлар. Белгизге Болгар җыенында Татар конгрессы башкарма комитеты, мәдәният министрлыгы оештырган сәнгат күренешләре, шәһәр хакимияте оештырган ярминкә, борынгы шәһри Болгарның чәчәк аткан чакларын искә төшерергә тиеш булгандыр. Шулай да иң мөһим чара берничә мең кешенең кеше манара янында мөфти Тәлгат Таҗетдинның вагазын, дуаларын тыңлау булды. Әйдәгез әле, сез дә тыңлагыз.
Allah Rabbimizin ulu hidayeti, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin cennet aşkışı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesi kaldı Allah'a şükür. Bir geyitik. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah'dan başka mağbud bil hakkı yok. Yalnız özü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın hak işisi. Biz onun ümmeti. Ömrümüz boyuna ümmetim olup yaşayanlarını Rabbim Allah nasip eylesin. Şurayı bulduk ise Allah Rabbul İzze Kur'an-ı Kerim'inde ite Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril müminin. Allah Rabbimizden onu yardımlar yakın alır. İşlerinizin umguluları, imanlı bendelerin müsiyindir ya Habibim sallallahu aleyhi ve sellem. Münibine ileyhi ve attakuhu ve akimus salata ve la tekunu minel müşrikin. Kimşilik hatalarınızdan tövbe kılıp bükünüp kaytkanlarınız halde Allah'dan sak bula kuruyuz kuşkanın ucaptiganından tıyılıp namazlarınızı turguzunuz. Müşriklerden Allah'a şirik katkanlardan bula kurmagiz. Minellezine ferraku dinehum ve kenu şiyaga. Dinlerin bulgeler, türküm türkümlerge bulingenlerden bula kurmagiz. Kullu hizbin bimeledeyhim ferihun. Her türküm uzunluki bile güne kuvanıp yürüyüşler bula kurmagiz. Ve kene hakkan aleyne nasrul mu'minin. Şuna ittirip imanlı bendelerime yerdem ituğum diyişli buldu di. Şunu şimdi Allah Rabbul İzze Kur'an-ı Kerim'inde وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın mık arkanı Kur'an-ı Kerim gebergeleşip yapışırız. Ayrıla kurmagiz. Ayrılganını ayı aşar, bulingenini bura aşar dedi.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар җәмәгатьчелегенең һәм мусламан дине вәкилләренең мөнәсәбәтләре турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда күрнекле журналистлар Рәшит Минһаҗ һәм Амил Нур катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Бик кызыклы матур зур шара болды. 15 миңнан артык мусульман дистелеген автобуслар белән килделәр. Анда мәдәни шара да булды, татар конгрессының программасы да булды. Кишмана районында искә алу һәм намаз укулары да булды һәм бик матур итеп таралдылар. Кызык кына булды инде бу. Анда исә мөфти Тәлгат Таҗитдин Уфадан килгән иде. Татарстан диния нәзәрәтенең урынбасар булды һәм соңгы вакытта күренмәгән мөфтиләр шурасы һәм Татарстан мөфтиятенең рәсми беренче шәхесләре күренмәде. Бу нинди дә булса каршылык микән ул, көндәшлек микән ул, аңлашылып бетмәде. Әлбәттә, хәзергә дәүләт, хөкүмәт һәм шәһәр башлыклары катнашты бу Спасский чарасында. Һәм анда беренче хаҗлы таен дип әйтмәделәр, искә алу 1120 еллык исламның киленә дип әйттеләр. Матбугатта шулай каршылыклы фикерләр яңгырады. Менә сез ни уйлыйсыз бу турыда?
Бу эш вакытта мәсьәләгә чикле әйтим, бәлкем гадиләштә үдек инде балай гына җавап бирә идем. Казанга 2 тәкә башы сыймыйлар, күәсен бер Казанга 3 мөфти башы сыймый. Амбицияләрдән тора бу минемчә беренче вакытта. Фәкать төп мәсьәлә шул.
Менә калса бу бераз гына көндәшлек тә инде, чөнки Мәскәү мөфтиятенә бәйле структуралар белән Уфа мөфтиятенә бәйле структуралар бер-берсеннән бераз гына аерылган суллар белән эшлиләр тегеләр Совет чорында
кала. Уфада бит Башкортстан диния нәзарәте. Анда Үзәк Россия диния нәзарәте бар. Мәскәүдә бер мөфтиләр шурасы. Кайбер мәсьәләр карыйлар мөфтиләр шурасына, икенчеләре диния нәзарәте, өченчеләре икесенә дә йөриләр. Менә шушы мәсьәлә хәзер нинди хәлдә тора?
Мен қоса болғар жиыны бик ашык күрсәтен, олар арасында инде бер ярыш, күндәшлек һәм чагыштырма шагына хезмәттәшлек булуын да күрсәтә. Шулай ук аларның хәтта паствалары, мәхәлләләре һәм анда йөри торган мусульманнарның да төрле булуын күрсәтергә мөмкин. Уйлавымча, шулай ук бидгат дигән, ягъни яңалык кертү яисә Коръанга, хәдисләргә кермәгәнрәк әйберләр инде, яисә милли йолаларга мөнәсәбәттә дә шагыла. Чөнки бу яш мусульман мөфтиләре дип атыйын. Алар ул якка сагырак карыйлар, әтегеләр битарафрак, аның каравы алар бик мохтаҗ паствада.
Монда тагы шунысы бар, кем әйтмешли, мөфтиләрнең берсе килмәсә дә, Багау җыенына халык киләчәк, моны оештыру кирәк. Бу мөфтиләрнең бит килү килмәвенә бәйле түгел. Бер заман алар аңладылар, гаскәреннән качып булган командир кебек болай эшләп булмый. Халык монда киләчәк оештыру ягына яхшыртырга кирәк. Әлбәттә, тагын бер мәсьәлә бар, кайбер кешеләр дәгъва да белдерделәр. Чөнки быел ул Сабантуй белән бер көне туры килде. Аны былтыр да инде кайбер районда туры китергәннәр. Бу инде күпчелек районнардагы Сабантуй көне белән туры килде. Бу уңайсыз булды бердән. Икенчедән бит әле яңгышмасам, кабул иткән көне билгеле. 16 май ул яңгышмасам. Нигә менә шул 16 майда үткәрмәскә? Ни өчен аны шимбә якшәмбегә туры китерү мөһим мине соң ул? Ул бит көн билгеле 16 май. Ул якшәмбе көн буламы, ни көн буламы? Нигәнең көнендә үткәрү кирәк? Сабантуй көненә туры китермәскә кирәк. Бу да дөрес. Ул үзенә билгеле кыйммәтле татар календарындагы кызыл көн булып тыйыла тиеш. Ул нинди урыс бәйрәмнәренә, ул нинди шимбә якшәмбеләргә бәйле булырга тиеш түгел. Ә халык бары киләчәк.
Мин уйлыйм, аны беренче чиратта ул дөньяви дата шикелле, чөнки дөньяви календар буенча оештырыла. Һәр елны июнь айының беренчесендә мөселман календары буенча оештырылган бит. Рамазанга әйтте, мөселман календары буенча булгач, 10 көн һаман күшеп йөри. Димәк, ул беренче чиратта безнең дөньяви мәнфәгатебезгә, милли мәнфәгатебез өчен кирәк бик җыен һәм татар халкын җыя торган. Миңа калса, ул иң беренче чиратта дини хисләргә төрелгән бер милли безнең җыеныбыз һәм татар халкын берләштерергә, аралаштырырга ярдәм итә торган бер супер
Теге бу яһудләрдәге сыктау дивары кебек булырга тиеш бүген шигәттә миңа калса. Анда дини фактор бар инде, ләкин сыктау дивары бүтән халыкның менә 1000 ел дәвамында булган татар дәүләтләрен искә төшерү. Күпме безнең шәһәрләребез булган аларны искә төшерү, милли тарихны искә төшерү. Монда һәр хәлдә миңа калса динигә караганда да милли элемент күбрәк. Шуның өчен милләтне туплауның бер чарасы, аңа кемдер дини төсмө бирергә тырыша икән, тырышсын, бирсен, анда халык килсен, ләкин беренче чиратта нәкъ менә шу татар конгрессы ныклап тегешен сызганып эшли торган чара, ул иң беренче чиратта милли чара, булга ул безнең сыктау органы.
Быел анда шәһәр башлыклары һәм мәдәният министрлыгы рәсми рәвештә катнашты һәм бу чараны башлаганда дөньяви кешеләр, хөкүмәт вәкилләре чыгыш ясап җибәрделәр. Бу бәлки үзгәреш, бәлки яңалыктыр. Чыннан да бу эшнең теге саф дини чара дип кенә әйтеп булмады. Бер сәхнәдә шигырьләр, мөнәҗәтләр, җырлар яңгырады. Икенчеләре Манарайына барып дөгалар кылдылар. Шундый олимпиада булды инде бу.
Шул вакытта, әгәр дә милли чара дип оештырса, аңа кеше йөрмәячәк инде. Әнә әле кашапфлар оештырып карады, Казаннан бер автобус барадыр я. Хәзер дә моңа инде бәлки максимум бер 5-6 автобус киткәндер Казаннан, бәлки бер 100 кеше баргандыр инде Болгарга. Дини чара булганга гына аны барып, дини төсмер булганганда анда халык барын инде бер дуага, инде бер савапка өметләре бара. Бары тик шуңа күрә генә кеше җыйлады белем.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, менә шулай, хәтта Русиядә иң борынгы исән калган шәһәр калдыкларында тарихны ислам динен кабул итүне искә төшерү мәсьәләсендә дә тулы бердәмлек, уртаклык җитми әле. Киләсе елның февралендә Татарстан мөселманнарының корылтаенда нинди дин эшлеклеләре, нинди мәхәлләләр әйдәүче булыр, нинди фикерләр искә чыгар. 1200 мәхәллә, яш һәм өлкән буын имамнары хәзерге шартларда динне саклау, милли һәм дини хокукларны яклау өчен берләшә алырлармы? Каршылык дигәннәрдә чыннан да каршылыкмы әллә ясалма гамәл көндәшлек хәрәкәтләреме? Менә шушы кызыклы һәм четерекле темага киләчәктә дә яңадан кайтырга насыйп булсын. Ә хәзергә түгәрәк өстәл сөйләшүе тәмам, анда Рәшит Минһаҗ һәм Амил Нур катнаштылар, әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам бу китап хакында булар әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элеккә кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан аера алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадискә күрә Коръәнне тик уку гына җитми. Аның мәгънәсен дә аңларга кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бермәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге кыска сүрәләрдән берсе булган Фил сүрәсен тәкъдим иткән идек. Ул сүрәдә Мөхәммәд пәйгамбәр тумастан элек Кәгъбә йортын җимере өчен Фил белән Мәккә шәһәренә һөҗүм иткән Йәмән солдатларының башына килгән фаҗигалы хәлләр аңлатылган иде. Сурада әйтелгәнчә, Аллаһ Тәгалә бу солдатларны вак кошлардан кичкенә ташлар белән аттырып һәлак иткән. Бу ташларның тәсире шул кадәр кичле булган ки, Кәгъбәне җимерергә килгән Йәмән солдатлары корт ашаган агач яфраклары тай һәлак булганнар. Бүгінгі тапшыруыбызда сіздің иғтибарыңызға Құранда Фил сүресінен соң келген Құрайш сүресін тәкдим етеміз. Мәккеде енген Құрайш сүресі 4 аяттан тұра. Бұл сүреде Аллаһ Тағала Фил ияларын һәлак еткеннен соң Мәкке халқының бигерәк тә бу шәһәрдәге иң зур кабиле булган Құрайш кабиләсенең яңадан рәхәтлеккә ирешүе Шуның өчен Аллага шүкір итәргә тиешлеге турында сүз бара. Хәзер бу сураны сезгә Төркия диния нәзәрәтенең элекке рәисе Тайяр хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим лиила фи курайш иила фихим рихлатыш шитаи вассайф فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف
سيز قرآندагы قرايش اسملي سوراны тыңладыгыз الإتقان اسملي татар قرآن تفسيرində Бу сурага менә мондый мәгънә бирелә. Бу сураны мәрхәмәтле Аллаһ исеме белән башлыймын. Аллаһ Тагала фил ияләрен һәлак итте. Курайш гарәпләре кышкы һәм җәйге сәүдәләрендә әлектән ничек бергәләшеп карван белән сәүдәгә баралар иде. Һаман шул рәвештә илфәттә булулары өчен Аллаһ аларны фил ияләренең кулына төшүдән саклады. Гарәпләр кыш көне бара бергә җыелып, сәүдә белән Яменгә, җай фаслы Шамга баралар иде. Инде шулай булгач, Курайш гарәпләре бу иенең, ягъни Кәгъбәнең хуҗасы булган, аларны ашлыктан туйдырган, куркудан имин кылган Аллага гыйбадат кылсыннар. Әл-Иткан исемле татар тәфсирендә Курайш сүрәсенә әнә шундый мәгънә бирелгән. Риваятларга караганда, бу сүрәләр ингәннән соң фил вакыйгасын исләренә төшергән Мәккәле мөшрикләрнең кайберләре ислам диенен шундук кабул иткәннәр. Бүгенге Коръаннан аятлар һәм мәгънәләре дигән тапшыруыбыз шуның белән тәмам булды. Киләсе тапшыруыбызда яңадан очрашкан чыгыхәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, газиз диндәшләр.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хайреддин Садик әзерләгән иде. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.